Getsemane. Sammen med disiplene fant Jesus langsomt veien til Getsemanehagen. Stor og full skinte påskemånen fra skyfri himmel. I byen med de mange pilegrimsteltene var alt stille og rolig. Bøyd under all verdens synd. Jesus hadde ført en alvorlig samtale med disiplene og undervist dem om mange ting. Men da han nærmet seg Getsemane, ble han forunderlig taus. Han hadde ofte oppsøkt dette stedet for å kunne være i stille ettertanke og bønn. Men aldri før hadde han vært så tynget av sorg som denne natten da han skulle kjempe sin siste kamp. Gjennom hele sitt liv på jorden hadde han vært i lyset fra Guds nærhet. Når han kom i konflikt med mennesker som var inspirert av Satans ånd, kunne han si: «Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for det jeg gjør er alltid etter hans gode vilje.» Men nå var det som om han var utestengt fra Guds nærhet som hadde holdt ham oppe. Nå ble han regnet blant overtredere. Han måtte bære skylden for den falne menneskehet. All vår synd måtte legges på ham som selv var uten synd. Så fryktelig er synden for ham, og så tung en bør er den skylden han må bære, at han er fristet til å frykte at den for alltid skal lukke ham ute fra Faderens kjærlighet. Han føler Guds forferdelige vrede over synd og utbryter. Min sjel er tynget til døden av sorg. Da de nærmet seg hagen, la disiplene merke til hvor forandret mesteren var blitt. Aldri før hadde de sett ham så sorgtung og taus. Idet han vandret av sted, ble han stadig mer tynget av den merkelige sorgen. Men de våget ikke å spørre ham hva det kom av. Han vaklet som om han holdt på å falle. Da de nådde fram til hagen, så disiplene seg engstelig om etter stedet der han pleide å være alene, så han kunne få hvile. Nå måtte han anstrenge seg for hvert skritt han tok. Han stønnet høyt som om han bar på en fryktelig tung bør. De som var med ham måtte støtte ham to ganger, ellers ville han ha falt om. Ved inngangen til hagen etterlot Jesus alle disiplene unntatt tre og sa at de skulle be for seg selv og for ham. Sammen med Peter, Jakob og Johannes gikk han bort til et mer ensomt sted. Disse tre disiplene var Jesu mest fortrolige venner. De hadde sett hans herlighet den gangen på fjellet. De hadde sett Moses og Elia i samtale med ham, og de hadde hørt røsten fra himmelen. I sin siste store kamp ønsket Jesus nå å ha dem hos seg. De hadde ofte tilbrakt natten sammen med ham på dette stedet. Etter at de hadde våket og bedt en stund, pleide de å sove uforstyrret et lite stykke fra ham. De sov til han vekket dem om morgenen for en ny dags virksomhet. Nå ville han imidlertid at de skulle tilbringe natten sammen med ham i bønn. Men han orket ikke tanken på at de skulle være vitne til den sjeleangsten han måtte gjennomgå. «Bli her og våk med meg», sa han. Den siste bønnekampen. Jesus gikk et lite stykke bort fra dem, men ikke lenger enn at de både kunne se og høre ham. Der falt han utstrakt til jorden. Han følte at synden holdt på å skille ham fra hans far. Avgrunnen var så bred, så svart og så dyp at den fikk ham til å gyse. Han måtte ikke gjøre bruk av sin guddomsmakt for å unnslippe den indre angsten. Som menneske måtte han lide følgene av menneskets synd, og han måtte holde ut Guds vrede over synd. Jesus var nå i en situasjon helt forskjellig fra alt han tidligere hadde opplevd. Hans lidelser kan best beskrives med profetens ord: «Sverd, våkn opp mot min gjeter, mot mannen som står meg nær, sier Herren over hærskarene.» Som stedfortreder og kausjonist for det syndige mennesket led han under Guds rettferdighet. Han så hva rettferdighet betyr. Hittil hadde han bedt for andre. Nå lengtet han etter at noen skulle gå i forbønn for ham. Da Jesus følte at hans enhet med Faderen svant bort, fryktet han for at han i sin menneskelige natur ikke skulle være i stand til å holde ut kampen mot mørkets makter. Under fristelsen I ødemarken hadde menneskeslektens skjebne stått på spill. Den gangen var det Kristus som seiret. Nå var fristeren kommet for å kjempe den siste fryktelige kampen. Dette hadde han forberedt seg på I de 3 årene Jesus hadde vært I virksomhet. Alt sto på spill for ham. Hvis han led nederlag her, var det forbi med hans håp om å rane til seg herredømme. Verdens riker ville til sist tilfalle Kristus. Han selv ville bli overvunnet og styrtet. Men hvis Kristus kunne overvinnes, ville jorden bli Satans rike, og menneskeslekten ville for alltid være I hans makt. Når Kristus tenkte på hva stridens utfall kunne bli, ble han fylt med redsel over atskillelsen fra Gud. Satan sa til ham at hvis han tok en syndig verdens plass, ville atskillelsen bli evig. Han ville bli ett med Satans rike og aldri mer være ett med Gud. Hva trodde han at han kunne oppnå med et slikt offer? Menneskenes skyld og utakknemlighet var da helt håpløs. Satan malte situasjonen I de aller mørkeste farger. Det folket som hevder at det står over alle andre hva materielle og åndelige fortrinn angår, har forkastet deg. De vil ødelegge deg som grunnvollen, midtpunktet og seilet på de løftene som de fikk som Guds eget folk. En av dine egne disipler, som har lyttet til din undervisning og vært en av de mest aktive I kirken, skal forråde deg. En av de ivrigste disiplene vil fornekte deg, og alle vil forlate deg. Tanken var avskyelig. Det skar ham I hjertet at de han hadde påtatt seg å frelse, og som han elsket så høyt, skulle gjøre felles sak med Satan. Kampen var fryktelig. Den var like stor som den skylden som hvilte på nasjonen, på anklagerne og forræderen, og skylden hos hele den verden som ligger I det onde. Menneskenes synder lå tungt på Kristus, og følelsen av Guds vrede mot synden holdt på å knuse ham. Betrakt ham når han tenker på den prisen han må betale for menneskenes frelse. I sin angst klynger han seg til den kalde bakken, som for å unngå å bli dratt lenger bort fra Gud. Den kalde natteduggen faller på ham mens han ligger utstrakt på jorden, men han enser det ikke. Fra de bleke leppene lyder det bitre ropet. «Min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» Men selv nå føyer han til, «Ikke som jeg vil, bare som du vil.» Disiplene sov. Menneskehjertet lengter etter medfølelse når det lider. Denne lengselen følte Kristus intenst. Da sjeleangsten var som verst, gikk han til disiplene med en brennende lengsel etter å høre noen trøstens ord fra dem som han så ofte hadde velsignet og trøstet og skjermet I sorg og nød. Han som alltid hadde talt medfølende ord til dem, led under en overmenneskelig angst. Han lengtet etter å vite at de ba for ham og for seg selv. Hvor mørk tok ikke syndens ondskap seg ut? Fristelsen til å la menneskene bære følgene av sin egen skyld, mens han fikk stå uskyldig overfor Gud, skremte ham. Om han bare kunne vite at disiplene forsto og satte pris på dette, ville det ha styrket ham. Med store anstrengelser reiste han seg og vaklet bort til det stedet hvor han hadde etterlatt disiplene, men han fant dem sovende. Det ville ha vært en lettelse hvis han hadde funnet dem I bønn. Hadde de søkt tilflukt I Gud for at ikke Satans krefter skulle få overhånd over dem, ville han ha blitt oppmuntret av deres faste tro. Men de hadde ikke gitt akt på den gjentatte advarselen, «Våk og be». Til å begynne med hadde de vært urolige over å se at deres Herre, som vanligvis var så rolig og verdig, kjempet med en sorg som de ikke fattet. De hadde bedt da de hørte de smertefulle ropene. De mente ikke å svikte ham, men de var som lammet av døsighet. De kunne ha ristet den av seg hvis de hadde fortsatt med å trenge inn på Gud I bønn. men de innså ikke hvor nødvendig det var å våke og be inderlig til Gud for å kunne stå imot fristelsen. Like før Jesus dro av sted til hagen, hadde han sagt til disiplene, «I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg.» De hadde gitt ham den sterkeste forsikring om at de ville følge ham både i fengsel og død. Og Peter, som hadde så stor tro på seg selv, føyde til, «Om så alle vender seg bort fra deg, jeg gjør det ikke.» Disiplene var selvsikre. De festet ikke blikket på sin mektige hjelper, slik han hadde bedt dem om å gjøre. Da Jesus hadde størst behov for deres medfølelse og bønn, sov de, også Peter. Johannes, den disippelen som hadde lent seg mot Jesu bryst, sov også. Den kjærlighet Johannes hadde for sin mester, burde jo ha holdt ham våken. Hans inderlige bønner burde ha forent seg med Jesu bønner, nå som han var overveldet av sorg. Jesus hadde tilbrakt hele netter i bønn for disiplene, om at deres tro ikke måtte svikte. Hvis han nå hadde spurt Jakob og Johannes, som han en gang tidligere hadde gjort, «Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» ville de ikke ha våget å svare, «Det kan vi.» Jesus stemme vekket disiplene, men de kunne nesten ikke kjenne ham fordi ansiktet var så forandret av smerte. Til Peter sa han, «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Disiplenes svakhet vakte Jesu medlidenhet. Han fryktet for at de ikke ville være i stand til å holde ut den prøven som ville komme over dem når han ble forrådt og måtte dø. Han bebreidet dem ikke, men sa, «Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Selv i sin dype angst prøvde han å unnskylde deres svakhet. «Ånden er villig», sa han, «men kroppen er svak.» Den andre bønnekampen. Igjen ble Guds sønn grepet av en overmenneskelig sjeleangst. Svak og utmattet vaklet han tilbake til det stedet hvor han før hadde kjempet. Lidelsen var enda større enn første gang. Når sjeleangsten kom over ham, falt svetten som bloddråper ned på jorden. Sypressene og palmetrærne var tause vitner til hans angst. Fra de løvrike grenene falt duggen i tunge dråper ned på ham som var slått til jorden. Det var som om naturen gråt fordi dens skaper kjempet alene mot mørkets makter. Kort tid i forveien hadde Jesus stått som et mektig sedertre som trosset en storm av motstand som raste mot ham. Gjenstridige og viljesterke mennesker som var fylt med ondskap og list, hadde forgjeves prøvd å forvirre og få makt over ham. Han hadde stått fram i guddommelig majestet som Guds sønn. Nå var han lik et siv som ble pisket og bøyd av iltre stormkast. Som seierherre var han snart ved fullendelsen av sin gjerning, og hadde hele tiden vunnet seier over mørkets makter. Han hadde hevdet at han var ett med Gud, som om han alt var herliggjort. Med fast og sikker stemme hadde han sunget sine lovsanger. Han hadde talt ømt og oppmuntrende til disiplene. Nå var timen for mørkets makter kommet. Stemmen hans lød i kveldens stillhet, ikke med seiersklang, men fylt av menneskelig angst. Hans ord nådde fram til de søvnige disiplene. «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Den første tanke hos disiplene var straks å gå bort til ham, men han hadde pålagt dem å bli der for å våke og be. Da Jesus kom til dem, fant han dem fremdeles sovende. Igjen følte han en lengsel etter menneskelig fellesskap, etter å høre noen ord fra disiplene som ville gi lindring og bryte mørkets forbannelse som holdt på å overmanne ham. Men øynene deres var tunge av søvn, og de visste ikke hva de skulle svare ham. De våknet av at han kom bort til dem. Da så de at ansiktet hans var merket av angstens blodsvette. Dette skremte dem, for de forsto ikke hans uendelige smerte. Så ødelagt var han. Han lignet ikke en mann. Han så ikke ut som et menneske. Den tredje bønnekampen. Jesus snudde seg og gikk igjen bort dit hvor han var helt alene. Der falt han til jorden, overveldet av redselen fra det store mørket. Guds sønns menneskenatur skalv i denne prøvens stund. Nå ba han ikke for disiplene at deres tro ikke måtte svikte. Han ba for sin egen fristede og forpinte sjel. Det fryktelige øyeblikket var kommet, øyeblikket som skulle avgjøre verdens skjebne. Menneskehetens framtid lå dirrende i vektskålen. Kristus kunne fremdeles nekte å drikke det begeret som var tilmålt straffskyldige mennesker. Ennå var det ikke for sent. Han kunne tørke blodsvetten av pannen og la menneskene omkomme i sin synd. Han kunne si, «La overtrederen bære straffen for sin synd, og jeg vil vende tilbake til min far.» Vil Guds sønn virkelig tømme ydmykelsens og angstens bitre beger? Vil den uskyldige bære følgene av syndens forbannelse for å frelse de skyldige? Med skjelvende stemme utbryter han, «Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Tre ganger har han bedt denne bønnen. Tre ganger har det menneskelige i ham vektet tilbake for det siste avgjørende offeret. Men nå trer menneskeslektens historie fram for verdens frelser. Han ser at lovens overtredere må gå til grunne hvis de blir overlatt til seg selv. Han ser menneskets hjelpeløshet. Han ser syndens makt. En fortapt verdens lidelser og elendighet viser seg for ham. Han ser den skjebne som truer den, og han treffer sin beslutning. Han vil frelse menneskene, koste hva det koste vil. Han tar imot bloddåpen for at millioner som holder på å gå til grunne skal få evig liv. Han har forlatt himmelen, der alt er renhet, lykke og herlighet, for å frelse den ene fortapte sauen, den eneste verden som har falt i synd. Han vil ikke vike av fra sin misjon. Han vil bli forsoneren for en slekt som har valgt å synde. Nå ånder hans bønn av selvovergivelse. Om ikke dette begeret kan gå forbi meg og jeg må drikke det, så la viljen din skje. Da avgjørelsen var truffet, falt han som døende til jorden. Hvor var nå disiplene, så de kunne holde hendene sine under hodet til sin avmektige mester, og vete pannen til ham som var så ødelagt? Jesus tråkket vinpressen alene, og av folkene var ingen med ham. Men Gud led med sin sønn. Engler var vitne til Kristi sjeleangst. De så sin Herre omsluttet av legioner av demoniske krefter, og hvordan han ble trykket ned av en mystisk, redselsfull angst. Det var stille i himmelen. Ingen harpe ble rørt. Stumme av forundring og fortvilelse betraktet englehæren Faderen som holdt tilbake sin kjærlighet, lys og herlighet fra Guds sønn. Hvis dødelige mennesker kunne ha sett dette, ville de ha forstått bedre hvor utålelig synden er i Guds øyne. Da alt sto på spill. De verdener som ikke var falt i synd, og englene i himmelen, hadde med spent interesse fulgt med etter hvert som striden nærmet seg slutten. Satan og ondskapens makter, den falne engleskaren, fulgte denne store krisen i frelsesplanen med spent oppmerksomhet. Både gode og onde makter ventet spent på å høre hvilket svar som ville komme på den bønnen Kristus hadde bedt tre ganger. Engler lengtet etter å bringe lindring til Guds sønn som led, men det lot seg ikke gjøre. Det fantes ingen vei utenom for frelseren. I denne fryktelige krisen, da alt sto på spill, og det hemmelighetsfulle begeret skalv I den lidendes hånd, da åpnet himmelen seg, og et lys strålte fram midt I den mørke og stormfulle krisestunden. Den mektige engelen som står for Guds ansikt, og som hadde overtatt den posisjonen som Satan hadde mistet, kom og sto ved siden av Kristus. Han kom ikke for å ta kalken fra ham, men for å styrke ham til å drikke den, med forsikring om Faderens kjærlighet. Han kom for å gi kraft til den bedende, som var både Gud og menneske. Han pekte mot den åpne himmelen og talte om dem som ville bli frelst på grunn av hans lidelser. Han forsikret ham om at hans far var større og mektigere enn Satan, at hans død ville føre til djevelens endelige nederlag, og at denne verdens riker ville bli gitt til den høyestes hellige. Han forsikret ham om at etter all hans møye og sjelenød skulle han se lys og mettes, for han ville få se mange mennesker frelst for evig. Kristi sjeleangst opphørte ikke, men tungsinnet og motløsheten var borte. Stormen hadde på ingen måte avtatt, men han hadde fått kraft til å møte dens raseri. Han kom gjennom rolig og fattet. En himmelsk fred preget det blodmerkede ansiktet. Han hadde holdt ut det som ikke noe menneske noen gang kunne tåle, for han hadde smakt dødssmerten for hvert eneste menneske. Jesus blir tatt til fange. Disiplene hadde sovet og våknet nå med ett av det lyset som omga Jesus. De så engelen som sto bøyd over deres Herre der han lå rett ut på jorden. De så at han tok hodet hans på fanget og pekte opp mot himmelen. De hørte stemmen hans som lød som den herligste musikk og som talte trøstende og håpefulle ord. Synet fikk disiplene til å huske det som hadde skjedd da de hadde vært med ham på fjellet. De husket herligheten som hadde omgitt Jesus I tempelet, og Guds røst som hadde talt fra skyen. Nå ble den samme herlighet igjen åpenbart, og de følte ikke lenger noen frykt for sin mester. Gud tok seg av ham. En mektig engel var blitt sendt for å beskytte ham. Trette som de gir disiplene igjen etter for den merkelige døsighet som overvelder dem. Igjen finner Jesus dem sovende. Han ser sørgmodig på dem og sier, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå stunden kommet da menneskesønnen skal overgis I syndehender.» Mens han ennå talte, hørte han fottrinnene til flokken som lette etter ham, og han sa, «Stå opp, la oss gå. Han som forråder meg nær.» Da Jesus gikk fram for å møte forræderen, fantes det ikke spor av den sjeleangsten han nettopp hadde gjennomlevd. Han sto foran disiplene og sa til flokken som nærmet seg, «Hvem leter dere etter?» De svarte, «Jesus fra Nazaret.» «Det jeg», sa Jesus. Da han sa dette, kom den engelen som nylig hadde hjulpet ham, og stilte seg mellom ham og flokken. Et guddommelig lys strålte over ansiktet hans, og noe som lignet en due overskygget ham. Stilt overfor en slik guddommelig herlighet, kunne drapsmennene ikke holde stand et øyeblikk. De ravet vaklende tilbake. Prestene, de eldste, soldatene, og til og med Judas falt til jorden som døde. Engelen trakk seg tilbake, og lyset bleknet. Jesus kunne ha kommet seg unna, men han ble hvor han var, rolig og behersket. Lik en som var blitt herliggjort, sto han midt I den forherdede flokken, som nå lå hjelpeløs foran ham. Disiplene betraktet opptrinnet, tause av forundring og ærefrykt. Men situasjonen endret seg raskt. Flokken spratt opp. De romerske soldatene, prestene og Judas stimlet sammen omkring Jesus. Det virket som om de skammet seg over sin svakhet og fryktet for at han skulle slippe unna. Igjen spurte Jesus, «Hvem leter dere etter?» De hadde fått bevis for at han som sto foran dem var Guds sønn, men de ville ikke la seg overbevise. På spørsmålet «Hvem leter dere etter?» svarte de igjen «Jesus fra Nazaret». Han sa da «Jeg har sagt dere at det meg. Leter dere etter meg, så la disse andre gå». Han pekte på disiplene. Han visste hvor svak deres tro var, og han ville verne dem mot fristelser og prøver. For deres skyld var han beredt til å ofre seg selv. Forræderen Judas glemte ikke sin oppgave. Da pøbelen kom inn i hagen, var det han som viste vei med øverstepresten i hælene. Judas hadde gitt Jesu forfølgere et tegn. «Den jeg kysser, han det. Grip ham!» Nå latet han som om han ikke hadde noe med dem å gjøre. Han går helt bort til Jesus og griper hånden hans som en fortrolig venn. Med ordene «Vær hilset, rabbi», kysser han Jesus gjentatte ganger. Det som om han gråter av medlidenhet med Jesus. «Venn, nå har du gjort ditt.» Mesterens stemme skalv av sorg da han føyde til. «Judas, forråder du menneskesønn med et kyss?» Dette burde ha vekket forræderens samvittighet og rørt hans harde hjerte, men nå var han blottet for æresfølelse, troskap og menneskelig medfølelse. Skamløs og trassig sto han der uten noe som tydet på at han var villig til å gi etter. Han hadde gitt seg Satan i vold og hadde ingen kraft til å stå ham imot. Jesus avviste ikke forræderens kyss. Flokken ble dristere da de så at Judas rørte ved ham som de like før hadde sett herliggjort. Nå grep de Jesus og begynte å binde de hendene som alltid hadde vært opptatt med å gjøre godt. Disiplene hadde forventet at Jesus ikke ville gå med på å la seg gripe, for den samme kraften som hadde fått flokken til å falle til jorden som døde, kunne ha holdt dem hjelpeløse inntil Jesus og hans følgesvenner hadde kommet seg bort. Disiplene ble skuffet og harme da det ble tatt fram tau for å binde hendene til Jesus. Sinnet flammet opp i Peter. Brått dro han sverdet og forsøkte å forsvare mesteren, men han greide bare å hogge øret av øversteprestens tjener. Da Jesus så hva som skjedde, gjorde han seg fri fra de romerske soldatenes faste grep og sa «La være med det». Så rørte han ved øret som var blitt skadet, og øyeblikkelig ble det helbredet. «Stikk sverdet ditt på plass igjen», sa han til Peter. «For alle som griper til sverd skal falle for sverd. Tror du ikke jeg kan be min far, og han ville straks sende meg mer enn 12 legioner engler?» En legion for hver av disiplene. Hvorfor redder han ikke seg selv og oss, tenkte disiplene. Som svar på den tanken de ikke hadde gitt uttrykk for, føyde Jesus til. Men hvordan skulle da skriftene oppfylles, de som sier at dette må skje? Skulle jeg ikke tømme det begeret min far har gitt meg? De jødiske ledernes offisielle verdighet hindret dem ikke fra å ta del i forfølgelsen av Jesus. Å få arrestert ham var alt for viktig til at det kunne overlates til underordnede. De utspekulerte prestene og eldste hadde blitt med tempelvakten og folkehopen som fulgte Judas til Getsemane. Hvilket selskap å slutte seg til for disse ærverdige menn, en pøbelflokk som var på jakt etter spenning og utrustet med alle slags redskaper, som om de drev jakt på et villdyr. Jesus snudde seg mot prestene og de eldste, og festet sitt forskende blikk på dem. De kunne aldri glemme hans ord så lenge de levde. De var som skarpe piler fra den allmektige. «Med verdighet», sa han, «dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en røver. Dag etter dag satt jeg og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke. Dere hadde all mulig anledning til å legge hånd på meg, men dere gjorde ingenting. Natten passer bedre til deres ærender. Dette deres time. Nå det mørket som har makten. Disiplene ble skrekkslagne da de så at Jesus lot seg gripe og binde. De følte seg støtt fordi han lot denne ydmykelsen ramme ham selv og dem. De kunne ikke forstå hvorfor han handlet slik, og de klandret ham for at han ga seg pøbelen i vold. I harme og frykt foreslo Peter at de skulle redde seg selv, og de fulgte hans forslag. Da forlot alle disiplene ham og flyktet. Men Jesus hadde på forhånd sagt at de ville forlate ham. Den tid kommer, ja, den der nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la meg bli igjen alene. Likevel jeg ikke alene, for far med meg. Dette kapitlet bygd på Matteus 26, 36-56, Markus 4, 32-50. Lukas 22, 39-53. Johannes 18, 1-12.